คอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงิน4บวก4ปีรัฐบาลเศรษฐาได้ยินนักข่าวถามอุ๊งอิ๊งเมื่อวาน28สิงหาคม66หลังเข้าเยี่ยมนักโทษเปราะบางที่โรงพยาบาลตำรวจอาการคุณพ่อเป็นอย่างไรบ้างครับอุ๊งอิ๊งไม่ตอบขึ้นรถกลับบ้านอาการป่วยเป็นสิทธิส่วนบุคคลราชทัณฑ์บอกขนาดหมอเองก็ยังบอกไม่ได้ขืนบอกผิดจรรยาบรรณแพทย์ฉะนั้นถูกต้องแล้วที่อุ๊งอิ๊งในฐานะลูกเทพจะไม่ตอบอีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่ตอบเพราะจะให้ตอบก็ไม่รู้จะตอบยังไงในเมื่อนักข่าวถามไม่ตรงประเด็นถ้าถามคุณพ่อนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแน่นะครับคุณอุ๊งอิ๊งแบบนี้เธออาจจะตอบเพราะมี2ช้อยส์เท่านั้นให้เลือกสั้นและง่ายคือแน่ค่ะกับไม่แน่ค่ะเอาละเรื่องนักโทษทักษิณเป็นเรื่องของเทวดามนุษย์ขี้เหม็นอย่างเราๆท่านๆอย่าสะเอิบไปอยากรู้ให้มากนักเอาเป็นว่ารายชื่อครม.เศรษฐาประกาศเป็นทางการออกมาวันไหนก็วันนั้นแหละอย่างช้าก็รุ่งขึ้นอีกวันทักษิณน่าจะหายป่วยหายไข้สบายดีมีแฮงจากชั้น14โรงพยาบาลมีความเป็นไปได้ที่ราชทัณฑ์จะเชิญท่านนักโทษกลับไปพำนักณเรือนจำลาดยาวส่องล่าเป็นเทวดาคอยให้คำปรึกษารัฐบาลมนุษย์ผ่านทางช่องตาข่ายห้องเยี่ยมถึงตอนนั้นก็น่าจะอีกร่วมครึ่งเดือนถ้าอีกครึ่งเดือนเทวดาทักษิณยังเร้นกายอยู่ในก้อนเมฆราชทัณฑ์และโรงพยาบาลไม่ทำให้ประจักษ์ต่อสังคมว่านักโทษทักษิณมีตัวเป็นๆอยู่จริงและป่วยหนักจริงแล้วก็ผมว่าไม่เพียงโรงพยาบาลตำรวจและราชทัณฑ์เท่านั้นเป็นจำเลยสังคมรัฐบาลเศรษฐานายกเศรษฐาด้วยงานเข้าแน่ทั้งหมดนี้สรุปอยู่ที่คำเดียวคือความเชื่อทักษิณอาจป่วยจริงอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจก็ได้แต่ด้วยพฤติกรรมราชทัณฑ์แต่วันแรกจนถึงวันนี้ทำให้ที่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งในคำว่าคุกมีไว้ขังหมากับคนจนให้เป็นความจริงที่เชื่อได้ 100%แล้วทุกวันนี้ยังเหลือระบบไหนในสังคมชาติให้ประชาชนเชื่อถือในมาตรฐานสุจริตเที่ยงธรรมเสมอหน้าด้านกฎกติกาและด้านกฎหมายบ้างนักการเมืองเขาบอกว่าประชาธิปไตยกินได้เพราะอย่างนี้กระมังประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศเดียวในโลกที่นักการเมืองปั๊มสารพัดกฎหมายออกมาจนท่วมบ้านท่วมเมืองก็เพราะมันกินได้ไงชาวบ้านไม่ได้กินหรอกผู้มีอำนาจใช้กฎหมายและผู้บังคับใช้กฎหมายต่างหากเขาได้กินกันจากกฎหมายนั้นๆโดยเลือกปฏิบัติและเลือกที่จะไม่ปฏิบัติอย่างกรณีทักษิณใช่ว่าโทษคุก8ปีแล้วคดีหมดแค่นั้นมีค้างที่อัยการยังไม่ได้ส่งฟ้องเพราะจำเลยหลบหนีอีกหลายคดีเช่นคดีในความผิดเกี่ยวกับมาตรา112เห็นหมอวรงนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีไปทวงถามที่สำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อวานว่าตัวจำเลยมาแล้วจะส่งฟ้องได้เมื่อไหร่เป็นต้นหรืออย่างเรื่องบุกรุกป่าสงวนที่ราชบุรีกับคุณปารินาไกรคุปแจ้งปุ๊บถูกดำเนินคดีปั๊บแต่กับคดีนางสมพรธนาธรและพี่สาวซึ่งเป็นเรื่องเฉาพร้อมๆกันจนถึงวันนี้คำว่าคนทุกคนเท่าเทียมกันทางกฎหมายมันมีอยู่จริงในสารระบบกระบวนการยุติธรรมไทยไหมนี่เห็นปฐมบทของคำว่าประชาธิปไตยกินได้กำลังจะมีให้กินกันอีกแล้วและนี่แหละจะเป็นหอกย้อนหอกไปสวนรัฐบาลเพื่อไทยว่าด้วยเรื่องพรรค ที่ปูรากฐานเป็นสัญญาไว้แต่แรกที่ว่าเป็นรัฐบาลปุ๊บประชุมครม.นัดแรกมติที่จะออกมาตั้งสสร.เขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปั๊บนั่นแหละเมื่อวานแก๊งไอ้หล่อด้อมส้มขบวนการ3นิ้วล้มชาติล้มสถาบันยกขบวนไปทบทวนความจำที่พรรคเพื่อไทยแล้วให้พรรคเพื่อไทยนายกเศรษฐาเร่งทำประชามติเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและหัวข้อที่จะถามให้ประชาชนตอบนั้นต้องครอบคลุมในประเด็นว่าต้องเขียนใหม่ทั้งฉบับสสร.สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดชลน่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าคำถามที่เสนอเป็นประโยชน์ต่อครม.มากและครม.จะนำไปกำหนดเป็นนโยบายร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลที่เสนอต่อรัฐสภาในฐานะพรรคแกนนำเราได้บอกกับพรรคร่วมรัฐบาลแล้วว่าขอใช้นโยบายของเราเป็นหลักการประชุมครม.นัดแรกหากทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเราจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาและมีมติออกมาส่วนคำถามที่กลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญได้เขียนมาถือว่าใกล้เคียงกับของเราที่ได้คิดไว้นี่แหละปฐมบทแห่งมหาวิบากของรัฐบาล11พรรคที่เพื่อไทยโดยนายเศรษฐาเป็นนายกละก้าวไกลโดยไอลอส้ม3นิ้วนำแถลงของเศรษฐามาค้ำคอท่านหัวหน้าชลน่านก็จำต้องไปตามน้ำในขณะที่นายชูศักดิ์สิรินินที่จะเป็นเนติบริกรรัฐบาลใหม่ใช้ดีลานักกฎหมายตอบแบบผีเสื้อโบยบินไปได้ตอนแรกนะใช่ที่แถลงวาระเล่นด่วนของรัฐบาลเพื่อไทยคือตั้งสสร.เขียนใหม่ทั้งฉบับแต่ตอนเชิญพรรคอื่นๆมาร่วมประกอบกับเสียงค้านชาวบ้านส่วนใหญ่วาระเร่งด่วนควรเป็นเรื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องไม่ใช่ตั้งสสร.เขียนรัฐธรรมนูญใหม่และเสียงส่วนใหญ่ทั้งพรรคร่วมและประชาชนบอกว่าถ้าจะแก้ให้แก้ในสภาและต้องไม่แตะหมวด1หมวด2และมาตราที่เกี่ยวข้องสถาบันไม่เอาแบบตั้งสสร.เขียนใหม่ทั้งฉบับเพราะเปลืองทั้งงบประมาณร่วม 20,000 ล้านทั้งไม่จำเป็นและทั้งไว้ใจไม่ได้ว่าที่ยกขยงกันมาเป็นสสร.จะไม่ใช่คนในขบวนการ3นิ้วเป็นส่วนใหญ่ถึงตอนนั้นยากที่จะมั่นใจว่าจะไม่เขียนเปิดช่องให้ประเทศจากราชอาณาจักรไทยไปเป็นสาธารณรัฐดูเหมือนเพื่อไทยเอ็นอ่อนผ่อนตามไปทางนี้กระทั่งสว.เองก็สนับสนุนแนวทางถ้าจะแก้ให้แก้ในรัฐสภาโดยสสสวกันเองไม่ต้องตั้งสสรให้มากเรื่องแถมเปลืองเงินเศรษฐาก็เปลี่ยนทิศเป็นเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจเดินสายไปดูท่องเที่ยวทางใต้พูดคุยนักธุรกิจเลิกพูดเรื่องตั้งสสรเขียนรัฐธรรมนูญแล้วกรรมวิบากก็ตั้งเขาก็ทั้งเห็นใจและเข้าใจเพื่อไทยจะปฏิเสธเงื่อนไขจากแก๊งส้มก็ยากปฏิเสธขันจะรับครับปฏิบัติเต็มสูบก็ทำไม่ได้และมันไม่ใช่ในทิศทางที่จะเดินไปของรัฐบาลพรรคร่วม11พรรคคุณเปลวสีเงินบอกในความเห็นผมถ้าทำอย่างที่ชลน่านแก๊งส้ม3นิ้วที่เสนอมาใกล้เคียงกับที่เพื่อไทยคิดไว้ล่ะก็ตั้งสสร.เขียนใหม่ทั้งฉบับออกมาวันไหนรัฐบาลเพื่อไทย11พรรคพังวันนั้นสำประชาชนจะบอกว่าถ้าเขียนใหม่งบที่ใช้ร่วม 20,000 ล้านซึ่งยังไม่นับงบที่ต้องทำประชามติด้วยรวมแล้วจะเกิน 20,000 ล้านด้วยซ้ำทั้งหมดนี้เพื่อไทยจ่ายเองนะจะเอาไหมผมจะบอกให้ที่สว.เทให้152เสียงทำให้เศรษฐาเป็นนายกนั้นเจตนารมณ์สำคัญที่ว่า เพื่อให้ประเทศเดินหน้าได้นั้นเขาให้เดินหน้าทางพัฒนาและขับเคลื่อนปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ให้ไปตั้งสสร.เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ตามที่พวกจันไรวางแผนวางเกมถล่มเมืองทั่วๆไปตั้งรัฐบาลใหม่ปุ๊บพวกกูรูจะว่าไม่ครบเทอมบ้างอย่างเก่งก็ไม่เกิน2ปีบ้างแต่ผมว่ารัฐบาล11พรรคเพื่อไทยปรับครม.กี่ครั้งไม่รู้รู้แต่ว่าอยู่ครบ4ปีและอาจต่ออีก4ปีด้วยสามัคคีปรองดองด้วยซ้ำถ้าไม่ตั้งสสร.ให้ตะกวดลากหางเข้าไปวางไข่ซ่อนในบรรทัดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เขียนกันชัดนะคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ